Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku semija tagħna ta' Radio Lauretana nilqgħukom f'xandira diretta l-ewwel programm f'dill-iskeda Football Stars flimkien ma' Carmel Vella u Alex Spiteri li jinsabu fl-istudio tagħna hawnhekk biex jiddiskutu dwar l-andament tal-futbol lokali u dak internazzjonali. Fidejkom boys. Il-wara nofsinhar it-tajjeb.
Wara nofsinhar it-tajjeb insemmilkom naġgħu għal-darbaħar ma' semija tagħna tar-Radio Lauretana. No vaċin nara nara nta amakom mara assenza twila mil-miliet u xek
mil-miliet
u sallu koll għal seħibna s-sur Josef Kutajja
ekku
nġewa l-Alpi
l-tama forsi fl-iskeda li jmissikum maħna u koll
ekku jo forsi għet jismana u jisma il-podcast jew il-repeat ekku aħna man sejniħ
jgħal l-Alpu naħseb
aħna waqsinna daw l-ħar sena kif ta' laqskeda nejdu nittama u li fl-iskeda li jmiss nkun ħarina
ġajna ħar
sfortunatament Anki fejt għal-futbol, infatti konnet nitkellmu s-sabel, bdejna lokalment l-sport spiċċa kollu sospiż. Jiġifieri dik diġà mhux tal-li ma morniex għall-aħjar.
Fil-biliet konna din jitlaq futbol, issa aħna x nilagħbu, allura nisperaw li fi 11 April jarġa' jinqalleb.
Naf
kemm sibu, llum kemm sibu.
Ma tajċ kasa li xnejlek il-verità dan in-numri qed iġennuni allura Herman
xejn
ma nisma' xejn.
Mill-banda l-oħra barra fl-Ewropa mad-dinja kollha il-kampjonat għadhom għaddejjin, però ovvjament l-Italija l-inżomma l-Inter dil-ġimgħa għandna ħbar kera. Instabu erba pozittivi, testijiet kull-jum dejjem tistenna li jisibu l-ġodda.
Naħseb li Milan ukoll.
Però il-kas tal-Inter huwa differenti għal-fatt li f'temp ta' 24 sija baqgħu joħorġu każijiet. Allura meta jaraw li hemm isu cluster ġdid, kellhom jħassru l-logħba. F'każijiet oħra, bħalma semmejt inti kien hemm Milan, Juventus, eċetera, kien ikollhom każijiet iżolati, tintlaq il-partita.
Però ħaġa tal-iskantament hija li dawn li din jiġru kważi ġol l-Italja biss il-plejers tal-futbol. Jgħat nisma intervista ta' plejer ta' Manchester United għal illi tant huma isa medin ġaħabs għal rridu mid-dar għal training u mid-training għal dar jamissaw jamlu xejn u kull darba li jmorru għal training id jamlu l-um il-test jifri jamlu l-um il-test kull jum
Forsi eżatt, forsi na iktar laxka l-Italja ta' testijiet jisiru.
L-Ġermanja, l-Espanja, l-Franza, l-Italja biss din jgħidu li.
Però ma rridux ninsew għax jisu jitela u jinżlu fil-pajjiżi differenti, għax qed niftakar Manchester City fil-ħabta tal-miliet. kellhom kważi nofs it-tim, ġi pożittiv daqqat ħasrulhom ħafna partiti. Naħseb li
laba waqt kellem plejer, kellem plejer mor part, għamil parti.
Però mbagħad għaddi għal isħabu.
Ma tistax, naħseb jien l-Italja hemm ħafna jilaxkaw ħafna. Jossarvaw, bil-fors.
Bil-fors. Xaktar. Ussem, emmohra.
Titkonvira tal-jon, toħra, bħabda l-affarijiet.
Wem, għandek oħra, għandek nejdu għati l-axkaw il-players. Jekk għandek eżempju, għattiġi amministrata, għattiġi amministrata minn reġjuni differenti l-Italja, ma jistax
il-Italja.
Għalissa, għati provaw zona, għidu zona rossa, għati kena manki ċajti ġifiri
social media.
Jgħidlek illum kull manista ġurnalist minnom noħroġ sal-gallerija. Namel il-mobile biex jaqbad l-reception unara il-rezultatu daqsek. Iġifiri, jekk il-situazzjoni fil-reġjun tkun preokkupanti, hemm ċans li
prejas
ikunu esposti?
Dell-Italja, tim ma setax joħroġ biex imur minn kienu t-Torino, biex imur Noploj, jew fejn, u billa l-effej tal-jona għal t-tilim t-tmur bil-fors.
Eżat, dik l-gbar kummedja fil-fema tijaj li għandek.
T-tmur bil-fors, meta il-raħal tijak maħallekx toħroġ.
Dikki.
Il-bel tijak.
Jien minem nitlaq kiku nista l-influenza l-lega tal-jana.
Il-regolament l-Italja.
Il-regolament nadattaħ skont l-autoritajiet tas-sanità. Mhux għandek l-autorità sanitarja li ta' reġjun tgħidlek li jekk għandek ċans ta' klaster, it-tim ma jistax jivvjaġġa. Ullega tal-jana tgħidlek irid ikollok 10 każijiet jew iktar biex tipposponi l-logħba. Meta s-sanità tgħidlek jekk hemm klaster żgħir li hemm ċans jinfirex, diġà tittoqgħod f'kwarantina. Issa mbagħad.
Allura għalhekk imbagħad.
Bħalma għal Alex l-Italja jisna drajna dejjem nisimgħu.
Ma nafx.
Però bħalissa l-każijiet huma għolin ħafna wkoll.
Hemm il-kwistjoni tal-varjanti
wkoll. Il-varjanti li qed
ħaxieħor mill-Filippini, mill-Brażil, South Africa, l-Ingilterra.
Il-Ġermanja sem ħajamlu xi lockdown kbira jarġgħu.
Għax
din jgħidu li ġejja t-third wave.
Aw min jgħid li diġà ġiet it-third u l-fourth u għaddejjin imma dan imbagħad.
Din il-problema jekk bħal meta jgħidu l-esperti ċertu varjanti jittieħdu sa 70% iktar malajr. Jiġifieri qabel diġà konna f'riskju kbir, issa jekk għandek 70% iktar ċans li jittieħed, toqgħod attent, seba' darbiet iktar.
Allura, jekk il-kampjonat fl-Italja, fl-Ingilterra, f'pajjiżi oħrajn baqa' għaddej, għaliex proprju f'pajjiżna twaqqaf kompletament minħabba nimmaġina għax huma kienu il-futbol kienet jintlab wara l-bibin magħluqa.
Magħluqa, messa x'in kien hemm dawk il-500.
Dik hemmhekk kienet naqra.
Mbagħad bil-forsi li jagħmlu għall-ewwel waffqu l-tfal. Waffqu l-lob ta' tfal u l-iskola ħallewa. Ma stax nifhem ma' dik il-ħaġa jien. Mela twaqqaf it-training ta' tfal u l-lob ta' tfal. U l-iskola ħallejt imma morru. X'differenza ħadd tagħmel? Imma insomma, huma jofu x'din jagħmlu, mbagħad kellimu wefqu tal-kbor. Tal-kbor. Issa ser jiġri, ser jiġri. Issa aħna għadu x'għedin isna taħt Malta in a way. Malta jekk jieqaf il-kampjonat il-ħamrun jistgħu jsiru champions. Illa lix intlabu 75% tal-labet. Għax hekk għadik għamluhom il-bidu tal-istaġun. Irid jintlab 75% tal-labet.
Biex jista' jkun jevitaw milli jiġi passalhom.
Malta intlabu, però għawdex ma ntlabewx. Jekk għawdex jiddeċiedu li l-lik ma jitkomplex, allura għansilim għalkemm kienna l-ewwel sfortunatament ma nieħdu xejn. Sfortunatament. Illa għaliex għadu ntlab biss l-ewwel round u laba mit-tieni round. Sewa, però issa l-lewn dal-għadu għamil kontat ma' segretorju Jason Vella, għatlu billi kanna l-program, għalli sissa għat mem xejn, għalli però għanna informazzjoni illi l-emma fejħa toħroġ illi ħaja aktorx jibdaw jitrenjaw 4-4 players. Jifiri l-assettim kellu, 4-4.
Biex jivitaw il-kontat kem jistajku, kikollok player positive tajt għallin għas.
Għax inti, il-bicċa xolli da din, issa, jekk fi 11 ta' april jarġa jibda, jista jarġa jibda l-lab, għassa 11 ta' april li da'
jgħat il-lab. Sissa jgħu, 11 ta' april.
Allora, il-players u mex trenjotu, jridi għamlu xifti ta' 15 ta' l-inqas, jgħu ġemma sow, jgħu jtrenjaw. Issa ħajitlu xar ekstra pogi, xarojn kważi, xarojn poga, ħajitlu xarojn poga, u minn mandux ebda ċans li jgħan, u ma jgħidx li jidħol xar l-oħra ekstra poga. L-izjiet għawdex?
Rridu niftakru li l-introjtu tal-klabs.
Allora, diħad kħu un problema kontrina ta' nsili, mux ekk, ġifiri, essa nittama u forsi. Dana, il-ġlieda da' aħna u l-nadur, u da' xejn il-Victoria Hospers. Jistaj sej xilabba bejnietim, triangular tournament bejnietim. Mxħajġri għat memx, l-għu t-toħrż deġizjoni minna tal-autorijiet tas-saħħa.
Dan kollu rduna raħwar 11 april ġifiri, ġiġri. Imbagħad minn hemmhekk tgħid wieħed jieħu deċiżjoni u jibqa' miex il-qudiem. Imbagħad. Jiġifieri
fil-każ ta' Malta hemm stamp iktar ċara bħalma qal Alex għax intlabu 23 partita mit-total ta' 30 kien jista' jiżbaljat, allura ntlabu l-75% tal-partiti u ħamrun għandhom 14 ta' 5 punti, jiġifieri
il-problema
fil-lob li baqa' seta' jkun il-kumrati.
Min m'għandux m'għandux interess ta' xejn, ħajjeħ ixara jnoħra poga.
Iġifiri speċ iżan importanti ħafna li fi 11 ta' april tittieħed deċiżjoni via u va. Għaxin kellha mbagħad, però l-ħamrun diġà iffestiġġaw u kellhom l-inkwiet.
Dik issa hemm ħafna affarijiet li faċli ngħidu l-opinjoni tagħna u suġġeriment fuq bażi hekk ta' dilettanti.
Issa bħalissa waqt li l-partiti kienu qed jintlabu wara l-bibien magħluqa. L-entużjażmu tal-partitarji baqa l-istess.
Mhux daqskemm kieku qiegħed fil-ground, però huwa minnu wkoll li l-labiet l-lob qed jintwara fuq il-YouTube.
Il-Facebook u l-YouTube.
Allura dok li jkun jista' jarwa hemmhekk u jarwa ħjor għax jista' replace u dan. Sewwa jiġifieri qed ikellem konkurrenza tajba ħafna jarawhom dawn il-labiet meta jilagħbu għansieli mniżjed, sewwa u jiġifieri l-entużjażmu minn ħib il-futbol u l-raħal tiegħu xorta jibqa' daqsxed dak l-entużjażmu kellu, però ma jistax jagħmel
il-fest. U ovvjament mhux se jkun hemm l-atmosfera li fid-dar dak li jkun hemm fil-ground dik żgur jiġifieri.
Din iċ-ċellenġa daħal baħna lejk. Kun nartaħed, kull meta nilagħbu, kellna kellna festa
hawnhekk. Festa kien ikun.
Kun nartaħed kull meta nirbħu, ħa ngħidu hekk.
Iva.
Jiġifieri dan l-affarijiet li ma sewx isiru.
Issa semmejna l-kwistjoni ta' peress li m'hemmx nies jattendu fl-stadiums. Kien hemm ukoll min qal li għax aħna ma jiġru għax Malta daw l-affarijiet. Imma rajna l-Italja, kien hemm Inter kontra Milan partita, Juventus Inter, Rangers rebħu l-kampjonat fl-Iskozja. L-eluf ta' nies li nġabru barra l-istadium. Jiġifieri inti mhux mort back to square one. L-enforcement kultant.
Timmaġina li kieku għansilim nirbħu l-lejk ma jkienawx
nisaw barra. Jiġifieri mux.
Jaffan il-ground.
Mux faċli.
Għalkemm hawnhekk il-każin huwa magħlu.
Ma dawn xorta ħajinġabru.
Torin, Milan, Scotland, rajna stadiums magħluqin, barriers u kollox. Menti, ma nistax tagħlaq kollox kull triq fil-pajjiż. Jiġifieri jsibulek l-qreb triq għal-ground.
Għax hu il-bniedem minnu nnifsu issa xeba. U allura ma kull ċans joħroġ irid jiltaqa' mal-oħrajn, irid jiffesteġġa, jiġifieri.
Tiqgħu hemm oħra għandek oħra. Inti okej, trid issib bilanċ. Mela qed tipprova fl-istess ħin id-dinja kollha twaqqaf dil-imxija. Tipprova li persuna kista jkun toqgħod magħluqha ħalli ma tlaqgħet il-virus. Ok, ma laqgħax il-virus ma tridx li tispiċċa tbati mentalment jew psikoloġikament li tiswik ħafna.
Dik oħra.
Tiswik ħafna.
Fil-fatt insewx li l-mental health hemmhekk ħanċaqal u hemm.
U f'xi nisem
għax meta l-muħ.
Mhux kemm issib bilanċ.
Le mhux ħassib bilanċ.
It-tnejn ħsiena. It-tnejn qed jirriżultaw f'casualties importanti. U fl-istess ħin, jien anke sempliċiment bħalma semmejn aħna. Il-fatt li ħarbatt ir-rutina tiegħek. Tispiċċa taħdem eżempju mid-dar ħin twil. Inti ġa moħħok il-mindset bdiltu. Bniedem minnu imdorri. Speċjalment minnu estrovertu jħobb jitħallat man-nies u jiltaqa' ma' sħabu.
Min ħobb joqgħod jiċċaqlaq. Toqgħod fuq siġġu hemmhekk.
Mhijiex faċli u l-ebda espert mu kapaċi isib bilanċ f'kemm tfaqqasu bajk.
Żgur, jien pereżempju jien mit-tlieta ta' wara l-offsinhar lin, bidli ħajt inbidlet. Mit-tlieta ta' l-offsinhar lin, għax għax-xolb qajt imur xorta.
Dik aħ dik tajt.
Imma li tinżil għad training u tinżil ta' nasa każejn u hekk. Dik spiċċiet.
U dik ta' fetwa. Illi timijiet qedna li għajnsilhem bħalli seqdin fl-ewwel post, Alex, li ma kienu l-iktar timijiet sissa illi joffrew sfida lit-tim tagħna.
Innadur. Inna dawr, l-lilla kun punt li drale ġejna, kien fil-fat ma' n-nadawr. Sa' n-nadawr li t-let punti taħtna. Sawa, għaxi n-nadawr t-telfu ma' x-xewkija. Aħna rbaħna l-kolħat, sissa, u anki fil-GFA Cup, monna tajjeb ħafna, l-ħalli labna ma' Victoria Hospers, kienet xi quarter final, u rbaħna jina berba bit-tlieta, jiġifieri kiet labba sabiħa ħafna. U tara anki kien labu xifted tfal l-lum ġeventu żgħażagħ minn ħajn silem l-Iskurjaw bħal Ismajel u Bertu ġifieri juri li hekk tieħu pjaċir tara tfal minn ħajn silem qegħdin jilabu u jiskurjaw. Sewa?
Ta' min għadna bla telfa wkoll.
U għadna bla telfa. Challenge qawwik hemm minn Nadum u fil-Victoria Hospers. Il-Victoria Hospers irbaħnilhom, jiġifieri darbtejn. Tliet darbiet s'issa.
Liema taħseb li huwa l-punt b'saħħtu tat-tim għaliex qed imur tajjeb? Hemm xi ħaġa li sejra tajjeb biex it-tim qed
imur sew? Il-coach. Daniel Bogdanovich huwa bniedem disciplinat ħafna u nnexxielu jaqqa t-team kif jishtiqo
għax inti titkun team fil-veru sens tal-kelma jekk ma tkunx team u ma taħdimx f'katina għal xejn.
Eżatt, u team.
Kalla ma jkunx team.
Tejn il-fatt li.
Jaħdem għar-rasu l-emmolom ma qudin fl-imkien tiġbed ħabel u wieħed ħalli.
U trenjati tajjeb, trenjati tajjeb għax ilhom jittrenjaw minn ħafn minn nofs is-sajf jiġifieri l-għadda.
Missa nimmaġina dan iż-żmien allura b'xi mod ħajressaq naqra t-tim il-plejers lura sakemm jerġgħu jiġu fit u x'hekk għalhekk qed inti li mbagħad mhux
partita. Total kulħadd ukoll.
Iva, total kulħadd żgur.
Player jista' imur waħdu jgħid ħammu niġġiġi.
Ħammu niġġiġi. Qed tista'. Iva, qed tista'.
Biex iżomruħu fit.
Fit. Il-fitness importanti. Però mara dik il-chemistry li
match practice
once li jerġa' jdejt lura. Jiġifieri biex naġġornaw anke l-semmija. Fil-mument ta' insilem jinsabu 25 punt u x'hekk fras il-klassifika. Warajhom hemm Victoria Hospers 19 punt. Nadur 19 ukoll però blobin qas.
Kemm labu l-ops?
Disa partiti. Ħlif Nadur 8. Jiġifieri jien ngħidu Nadur jirbħu n-nisa. Jiġu tlet punti taħtajn silem partit indas.
U jider li sal-kampjonat forsi jikompli, forsi, u xek.
Forsi, u xek.
Imma jekk jikompli, il-partit li jintilfu, dak jintlabu?
Għax issa, dikka jiddeċidu, jgħidu il-konsil tal-GFA. Il-konsil tal-GFA huwa magħmul mill-klabs kollha tal-first u tas-second, żewġ rappreżentanti minn kull klab, sewa, u l-uffiċjali tal-GFA. Sawa, issa dawn iridu jiddeċiedu jekk il-kampjonat jitkomplix jew le. Issa kien hemm diskussjoni u mbagħad jiġu għall-vot.
Fil-każ tas-sena l-oħra kienu fl-istess ilma sitwazzjoni l-ammont ta' partiti li ntlabu.
Kienu iżjed lura.
Kienu iżjed lura.
Le, bħal dażmien kien, ok. Bħal dażmien. Bħal dażmien kien. Bħal dażmien kien. U il-konsil tal-GFA iddeċieda il-kampjonat. JF
u min qed l-ewwel jirbaħ.
U min qed l-ewwel
jirbaħ. Niftakar li Nadur kienu ġew
nagħtu. Però ma kien hemmx regolament. Biss taw allura l-kampjonat ma jistax jitkompla biex il-klabs ma jitlowx f'aktar spejjeż. Dik li kienet u dan ħadd mill jidħol fi spejjeż żejda.
Issa jiġifieri. Le għax jista' xi ħadd iressaq proposta li jiġi null kollox. Però hemm dik dak il-preċedent ukoll. Għajsilem nistgħu n-argumentaw sa l-oħra mhux
nagħmel l-ewwel. Qabel il-bidu tal-kampjonat kien hemm l-MFA ħaġet regolament.
Darba kien differenti.
75%
tal-laqgħa.
Għax hu kif qegħdin kif nista' nifhem jien hux hekk dan il-plejers barranin illi jitħallsu xorta qed jitħallsu. Ta' xejn. Ta' xejn. Ħanejdu hekk inverted commas.
Bħalissa
għax mhux
mhux xorta minn tilifix-xogħol xorta qed jitħallas minn madux jaħdem ġa restorant.
Qed tuħ sussidju.
Et ħalsu.
Tapplika l-klabs u
għalli. Fil-fat, s-sena l-oħra, il-klabs ħadu u koll, ja?
ħadu l-lajnuna.
ħadu l-lajnuna.
Importanti.
Pero importanti li l-player ikun jgħat.
Malta.
Imnizzel, mux Malta, imnizzel sewa, reġistrat sewa, u full time, mux part-time, ma tħallax.
Ekku, ovvjament.
Taw kienu full time, u tħalsu kolla.
Din swit tajjeb u koll, dil-ħagġa, xe mbatt nejdu, kultan mħazin ħoġi tajjeb. F'ħafna aspetti biex dak li jkun jara xan bi għamil biex jirregolarizza kollox. Għalli.
Għax, għakkeram ħafna jamluħ part-time. Il-player biex. Ma ħassux bolla u dal-affarijiet u insomma u taxxawek. U mbagħad ġiet mar.
Għalhekk qed ngħidu tittara l-prijoritajiet x'importanti li segwi.
Speċi tkellemna dwar il-futbol f'għawdex hija jinsielem in-nadur għal ċertu sa ċertu punt il-Victoria Hotspurs ukoll spikkaw. Malta li ma timijiet spikkaw barra l-Ħamrun imma kien hemm xi tim li kienet joffri sfida jew il-Ħamrun kien għaddej waħed
qudiem. Għalbidu kien hemm Sliema. Kien hemm Sliema kienu wedin, mbagħad Sliema għalhom ħafna trabel fl-amministration. Illa lex il-flus li ġew wedin ma il-plejers ma bidewx jitħallsu. Li għam da mux xur, ma t-baba għawx jistinkaw il-players.
Kena manka l-hips, imma
l-hips.
Kellom il-konfront dirett milux. Ma fuq Ħamrun u jisom, kena mdek il-distak tal ħames punti su kullħat.
Minna unnek jinselmu u koll il-president li kellom il-hips, Tony Bedzin, li għet mill-aktar li għamil snin kbar imexxi tim klab tal-futbol.
43 sena.
Jifieri mhux xi ħaġa.
43 sena. U ma tistax issemmi l-hips mingħajr ma semmi lilu. Għax is-suċċess li kiseb it-tim ta' Hibernians jiġifieri.
Jifieri bħal fatt tal-kampjonat f'Malta jinqala x'inqala hemm direzzjoni ċara. Imma
jkollu jitkompla mbagħad.
Jekk jitkompla mod imma għawdex għadna.
Deżappunt Malta mill-Belt, il-Valletta, li l-Vili marru ħafna lura. Marru ħafna lura, u dan. Kien hemm il-ħibs, fil-ħib dejjem ikunu forza. U anke l-gżira, għażuma ħżiena. Però deżappunt kien mit-Champions il-Forjana li marru ftit lura.
Kważi spiċċaw fiż-żona tal-relegazzjoni.
Il-fattu, għaliex il-futbol ta' Malta u ta' għawdex mhux qed jitmexxa bl-istess mod?
Ġifieri bl-istess mod.
Għax pereżempju aħna qedna diġà li f'Malta hemm li 75% dik suppost kellha tottal għawdex ukoll.
Ma ntlabux dak l-ammont ta' partita.
Imma kif Malta ntlabu u għawdex minn bil-fors li.
Jafek qed nara slow, imħabba ħanejlek għaliex.
Waħda jkun.
Eħe, għax fil-bidew ikellek daħlu t-tazzi għandek il-GFA Cup. L-FA Trophy, Malta, allura kien hemm ħafna la. U mbagħad ikellek il-ground ma jiflax ħafna lab. Il-ground jinżdara l-ħaxix, ma jiflax il-lab li tista' tilab illew.
U kollox, kollox il-Gozzo Stadium qed jintlab jew.
Ta' kirċem u kien.
Kirċem ukoll.
Eh, jiġifieri allura m'hekk.
Ta' fetwa. Din anke barra.
Setgħu għaġlu naqres jeta.
Għax aħna konna nafu li xi ħin jew ieħor. Kien hemm iċ-ċans li jista' jerġa' jagħla. Għax konna qegħdin nibżgħu minnej din il-ħaġa, ma reġgħet ġiet fuq neżatt prattikament bħalma ġara s-sena l-oħra. Kienet ma.
U pruvaw mill-lat ta' kompetizzjonijiet anke barra din għalhekk semma l-FA Trophy. Hekk kultant jisek tgħid mhux aħjar nagħtad priorità għall-leagues, għall-kampjonati. Ma anke barra semmi nazzjonali eżempju, din l-ikbar ġieħ ta' ras għall-klabs barranin. Għax inti qed tibgħat il-plejers ma' nazzjonal. Riskju enormi ma' marrulek Belġium. Għall-inqas ta' South America tħassru. Era xorta fl-Ewropa l-pandemija għaddejja fil-blast, jiġifieri plejer mill-Italja marlek Belġium, Spanja, Portugal.
Però ħajken hemm ħafna klabs biex ħajħallhom imorru.
Biex ħajħallhom. L-Inter infatti għandhom dil-kwistjoni ħaġa biss fuq l-Inter peress li kellhom il-pożittivi. L-awtorità tas-sanità tgħidilhom ħadd ma jirrispondi għas-sejħa man-nazzjonal. Fl-istess ħin, preċer mill-nazzjonalità, Belġium, Kroazja, li isma' il-plejers se jaħnilhom għax jaħabru l-lista. U ħana raw ġurnata b'ġurnata, jekk jistgħu jiġu jew le. Jiġifieri inti għandek il-preċer xorta.
Għax issa pereżempju, il-Portugal wieħed mill-pajjiżi li ma jistgħux imorru jilagħbu hemm.
Għax jgħalqu u titagħmel
kwarantina. Allura x'jagħmlu? Aktar x'jilagħbu ġol l-Italja. Il-laba tal-Portugal ma minn ħajjilagħbu. Smajta, jaj, smajta.
Ground neutrali, jaz.
Għax il-plejers, mux ħajibatu għom, ħafna mill-plejers tal-Portugal, jela bu barra mill-Portugal.
Mux ek, u kultant, ikun hemm wis. Aw, sfidi bejn is-su amministrazzjoni u oħra. Pajjiżi Ewropej mhux hemm il-UEFA. Il-pajjiżi tal-South America hemm dik li sejjaħ CONMEBOL, l-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi tal-Amerika t'Isfel. U mara overall għandek il-FIFA. Mela, fl-istess ħin. Fis-sajf għandna ġejja l-Euro. Tajjeb, il-pajjiżi Ewropej diġa nafu minn kwalifika l-Euro, però fl-istess ħin il-pajjiżi Ewropej ħad tibdilhom il-logħob ta' kwalifikazzjoni għal World Cup Ta' 2022.
Imma xi jagħmel FIFA.
Imma xi jagħmel FIFA. Mela jekk il-FIFA issa ma nafx kif sar qbil biex tal-Amerika ma jintlabux. Naħseb il-maġġoranza kienu friendlies.
Il-plejers ma kienx ħajborru bew.
Ħafna timiet Ewropej ma kienux ħajbatu l-plejers.
Imma dawn li semmejtu l-FIFA eċetera, dawn ma setawx jieħdu front komuni pereżempju. Għax imbagħad bil-fost ħajkun hemm
disgrace.
Politics
dejjem. Familja l-hom tgħidlek ma tistax.
Imma mbagħad
imma
lek imbagħad ma jimxux l-affarijiet.
Ma jiġru, affarijiet jiġru.
Jiġru.
Għandek il-pick-up sponsors. Kultant amministrazzjoni ma tix tbaxxi rasha l-oħra palment ngħidu l-UEFA u l-FIFA.
Ma tantx.
Kulħadd irid jisu juri li hu b'saħħtu iktar mill-oħra. Fimt? U ma nafx ħajġi fl-euro.
Però biex ngħidu ma sewwa kemm il-UEFA qalet li l-plejers jistgħu jiġu mużmuma mill-klabs. Jistgħu ma jmorrux. Jifieri mhux ħadd issospendihom talli ma jħallhomx imorru.
Għar jekk il-plejers jiġu miżmuma l-partita ma tistax issejr.
Nazzjonal għandek ħafna choice. Tispiċċa titlef it-tajbin però.
Imbagħad, all right.
Manchester City għandhom ħafna plejers South Amerikani, għandhom Brażil. Dawn kienu l-ewwel tim jisu li mexxa biex din ma ssirx il-partita tal-Brażil.
Dan naħseb il-Liverpool l-ewwel.
Il-Liverpool?
Il-Liverpool bdew.
Però il-klabs tal-Premier League, mill-pressure jisa' minn hemm li. Imbagħad ħarġet one fine day, ħarġet.
Għax il-Liverpool bdew tal-Brażil. Għal mhux ħajħallihom imorru żgur.
Ħarġet sqarri uffiċjali. Għax di għandhom moħra.
Għame, sawa.
Kif kella moħra, apparti li eja nejduħ l-istan u maġieġ pozitif, kif ġejt minn South America fl-Ingilterra, trid tagħmel 15 kwarantina.
Dejk.
Jiġifieri l-logħba jintilfu żgur.
Żgur.
U barra minn hekk ħafna klabs huma rrabjati għalija din illi issa se nabbaqa l-aħħar xahar tal-kampjonat trid il-plejers sewwa għalejk. Ħadd baqgħet ma nazzjonal. Irrabjati ħafna għalija. Allura ħafna klabb ġiet imexxa f'moxta illi alright għand miċċas li plejer ma nibatewx jibqgħu.
Imbagħad għandek oħra, ċertu plejers jippreferu nazzjonal mill-klabb, dik tara. Tara għax huma ħafna plejers ikunu tant qalbeni għall-nazzjonal. Tinnota.
Però titqis oħra, il-plejer huwa tal-klabb.
Dik
mhux tan-nazzjonal. Tal-klabb. Għax il-klabb qed iħarsu?
Jien infatti ngerger meta ngħid kif ħallew imorru xorta f'dan żmien. Għax il-klabb jisek aħna.
Ma tistax iżommu hekk il-plejer.
Kieku jixtieq imur ma tistax iżommu.
Iżgur. Il-klabbs ma jistax iżommu lill-plejer milli jmur jilab ma.
Imma mbagħad ħajkun hemm il-konsegwenzi.
L-argument hemmhekk ikun bħalma qal Alex. Mela jiena qed imtieħ dak il-miljun ikollha il-klabb għax in-nazzjonali ħalsek suċata. U fil-moment strategiku fl-iktar punt importanti tal-istaġun ħadd mur li tilab ma' nazzjonali riskju li tweġġa'.
Tweġġa.
Din argument se tibqa' sejjer dejjem ta'.
Ekku, mela, il-ħin huwa sa'tejn u nofs, ħa nieqfu għall-pawża mużikali, imbagħad nitkellmu fuq il-kampjonat Ingliż, il-kampjonat Taljan ukoll għax iffukajna ħafna fuq is-sitwazzjoni Maltija, però wkoll tkellemna ċennajn hekk un-nazzjonat tkellemna ħafna fuq il-COVID kif qed jaf ukoll l-andament tal-futbol.
Esta noche vamos a ganar.
emmek smajna l-Gypsy Kings u koll dik il-diski mażulina postaw koll relatati mal-futbol infakkarkom dan huwa Radio Lauretana xandira diretta illum is-sibt 20 ta' Marzu il-ħin huwa is-saatejn u nofs u 3 minuti il-programm Football Stars flimkien ma' Carmel Vella u Alex Spiteri. Qabel ma waqafna għal dik is-silta mużikali tkellemna fuq is-sitwazzjoni b'mod ġenerali, però tkellemna wkoll fuq il-kampjonat kemm Malti u anke dak f'Għawdex. Issa fdil-aħħar parti tal-programm ser nifokaw fuq il-kampjonati l-Italja, ir-Renju Unit u xi postijiet oħrajn ukoll. Mela, ħanibdew bil-kampjonat Ingliż, Alex.
L-ewwel ħanagħtu daqsxejn ta'
fidejkom.
Aġġornament, eżatt. Bħalissa dejja partita mill-FA Cup bejn Bournemouth u Southampton. Il-ħin huwa 60 minuta u Southampton qed jirħu bl-iskor ta' 3 b'xejn. Gowls ta' Genepo, Redmond u Redmond reġa' r-doppja fid-59 minuta. Ta' min jirrimarkaw ukoll kellhom żewġ gowls imħassrin bil-VAR għall-offside. Jiġifieri Southampton isu ma tantx għandhom
inkwiet. Dak Bournemouth huwa tim ta' Championship, eh? U Southampton tim tal-Premier.
Tal-Premier League. Tagħmel differenza kbira. Fis 69 mbagħad hemm il-partita bejn Everton u Manchester City.
Tal-FA Cup ukoll.
Tal-FA Cup ukoll dan bħalissa qegħdin fl-istadju tal-quarter finals.
Ekku.
Tajjeb, fejn jidħol Premier League Ingliż, illum kulmen partita waħda dik bejn Brighton u Newcastle fid-disa tal-lejla. Tottenham Southampton ġiet posposta peress Southampton kellhom jilagħbu fl-FA Cup. Naddu għall-Franza, bħalissa hemm il-partita bejn Metz u Rennes li qegħdin tnejn b'xejn. Favur Ren u l-lejla fil-ħamsang hemm Nice kontra Marseille. Mil-Bundesliga hemm ħames partiti kollha ser jintlabu fit-tlieta u nofs ħlif waħda fis-sitta u nofs bejn Schalke u Mönchengladbach. Fit-tlieta u nofs ħajkun hemm partiti bejn Bayern Munich u Stuttgart, Eintracht Frankfurt u Union Berlin, Cologne kontra Dortmund u Werder Bremen kontra Wolfsburg. L-Italja bħalma qedna diġà kellna l-partit Inter Sassuolo ġiet posposta ħabbar każijiet ta' COVID fit-tim ta' Milan. U fit-tliet għandna Crotone Bologna u fis-sitta Spezia kontra Cagliari. Fl-aħħar mhux linqas jibqa' l-Lig Spanjol, Atletico Bilbao kontra Eibar jinsabu fil-35 minuta lob skor 1-1. Fl-erba u kwart għandna Celta Vigo kontra Real Madrid, fis-sitta u nofs Huesca kontra Sasuna u fid-disa Valladolid Sevilla. Kif spiċċajna bil-Lig Spanjol, xtaqt nirrimarka ftit punti fuq il-klassifika fejn isu għandna ġlida interessanti bejn Atletico Madrid, Barcellona u Real Madrid. Atletico din l-ewwel 63 punt, warajhom Barcellona 59 punt u mbagħad Real Madrid 57 punt. Jiġifieri f'sitt punti hemm żewġ timijiet.
Dejjem dawk it-timijiet jissemmew l-aktar
Spanjoli.
Sfortunatament fl-Ewropa Barcellona dan problemi kbar ta' finanzi. Kbar is-semi. Fil-fatt issa għamlu president ġdejt del-ġimgħa.
Laporta, eżatt. Kien diġà fil-passat.
Jiġifieri dan. Inqalgħu mill-Champions League. Fil-fatt l-għannu kont jim labbaqa għarja Madrid, li jessa ġew kontra Liverpool. Aha, sewa. U fl-Europa lejk baqalhom l-Granada li ħajja labu kontra Manchester United.
Mela, ħan itkellmu fuq il-kampjonat fir-Renju Unit. Mela, kif huma sejri l-affarijiet għadu għaddej, u xek
il-xogħol? Jabbaqa xi għax jieħdax il-logħba għandek hu. Jidher li kważi l-lejk se jintrabaħ minn Manchester City. Warajhom hemm il-Manchester United, jiġifieri ġa Manchester ħajmur il-League żgur.
Dis-sena magħhom misliħ mill-Liverpool ta' darba.
Il-Liverpool diżappunt kbir, jiġifieri diżappuntaw bl-ikraħ fil-League Ingliż. Kordant l-affarijiet ma tistax tifhimhom. Fil-League Ingliż ser inħażin ħafna, u mbagħad jiġulek żewġ logħbiet ta' Champions League u kienu
Brillaw.
Kontra it-tieni tim tal-Ġermanja, Leipzig. Red Bulls Leipzig. Jiġifieri u ġol l-Ingilterra marru ħażin.
U hemm riskju li anke Champions League sa dieħla ma jikkwalifikawx.
Champions League probably ħajja tilfuħ. Il-ġieda tagħhom naħseb se tkun
Post tal-Europa League. Għax jitħlu erba Champions League.
Jew kellha jirfgħu Champions League.
Eħe, u jekk jistgħu postek.
Imma dan għaliex tiskanta kif tim ikun qed sejjer tajjeb.
Din sena kellhom
alla xi ħaġa.
Imma kull ħadd kellu l-inġeris. Imma kellu
x'inġeris.
Ma naħseb l-iktar player, issa rajna li l-iktar player importanti għal Liverpool kien Van Dijk nas. Għax weġġu fit-tul? Lili m'iniex qed niġġustifika.
Il-Manchester kellhom lill-Pogba. Wit mill-aqwa plejers fid-dinja.
Le, pero diħ urid bitċar kem kienu jidependu fuq il-Liverpool.
Dakko għal-ħazin.
Kulħat kien ifaxħar l-attak taħħom għax fil-futbol minn jiskorja dejjem jidher iktar.
L-attak,
għam dejjem.
Għamba.
Allura fxin ħarġet għad-defensur, ħarġet bitċar. Jena. Van Dijk kien fundamentali. Iżjed
naħseb li għandhom problemi li għandhom players li bdu jitilqu.
Nista' jkunu.
Jena iżjed naħseb li jekk.
Għax il-fat li jisom rebħu l-ligu anki Champions League, mbagħad il-motivazzjoni.
Manager tajjeb għandhom. Użgur. Bil-laqwa managers li għaw fid-dinja. Jiġifieri ma tistax tgħid li mhux kapuċi jikkontrolla s-sitwazzjoni.
Jista' jkun nuqqas ta' motivazzjoni wkoll dawn rebħu l-ek Champions League il-lig mhux kulħadd kapaċi jibqa' baċċa
nagħmel. Dik iva, dik tiġri ja.
Inti meta
nara li tiġri.
Jien aktar x'ismeħħim jgħidu. Iżjed diffiċli toqgħod fuq milli biex tasal.
Dejjem hej,
sabur.
Wasa tilħaq il-pik.
Inti tkun hawn fuq trid tibqa' fuq allura trid taħdem iżjed.
U dik diffiċli ħafna biex tibqa' fuq.
Għax inti
tistinka ħafna.
Iwa.
Ma jiddependix minnek biss, għax jisli hemm ħadd ieħor lest biex jitlu flokok.
Kulħadd jaspira l'hemmhekk ovvjament. Semmejt il-Manchester United u l-Manchester City, ma kien hemm xi timi oħrajn li pruvaw jersqu viċejn.
Leicester City qegħdin hemm, kien hemm it-Tottenham. Għamlu żmien it-Tottenham għedin taħseb bda ħajribħu l-lejk, u bda waħda wkoll.
Krollaw, u anki dil-ġimgħa qalhom mill-Ewropa League ma stennejniex. Kellhom fantastika.
Diżappunt kbir bit-Tottenham. Issa il-coach li għandhom Mourinho jien naħseb li hu huwa l-problema.
F'kull skeda tfakkar inna.
Ma dak eħe, dak nisimgħu ħafna dwaru edha.
Għax waħħal f'kull ħadd barra fih innifsu x'in jitlef u x'in jirbaħ, rebaħ hu mhux il-plejers. Sewa, insomma, kien hemm Chelsea li f'daqqa waħda kienu qudiem u mbagħad marru lura u spiċċa kaċċew il-coach. Kellhom
jiblu l-lampada żatt
kaċċew. Jiġibu coach ngħid u jidhru sejri tajjeb. Ara l-futbol kif.
Għandhom kellhom ran tajba ta' rebħiet. Però fuq net jisom is-City wieħed u 70 punt għandhom jekk il-United jirbħu n-nisa għax għandhom l-open
għas mis-City. City għamlu żmien. Okej, qabel il-miliet kienu sejrin ħażin lura. Ma kienux. Abba f'daqqa wara l-milli bdew jirbħu. Bdew jirbħu. U l-United talaw ħafna li għadha kienu magħhom l-isfel, talaw magħhom u mbagħad bdew jitilfu ħafna puntuj ma timija żgħar. Allura tilfu ma baqgħux imma ras imbras.
Semmejna l-Poloz, ta' minni rimarka hemm erba' partit interessanti ferm. Għalhekk semma Liverpool Real Madrid, minn barra dik hemm City PSG, aw Bayern Munich PSG. L-istess timi.
Il-final ta' s-sala l-oħra.
L-ġew final ta' s-sala l-oħra.
A Champions League qed ngħidu.
Quarter finals, fadal tminja partimijiet. Manchester City, Borussia Dortmund u Chelsea u Porto. Porto eliminaw il-Juventus, ħadd ma stennija kulħadd sena li Juventus jikkwalifikaw.
U ma rnexxilhom.
Ma rnexxilhom ġifieri.
Tgħidha vera minn qalbi.
Jien aħeb.
Hekk, ċertu
soddisfazzjoni. Kellek
biex tgħidha mill-bidu tal-program. Ċertu kelma.
Carmen ħariġa.
Għax dawn tal-Inter ħabuhom ħafna lill-Juventus.
Ħbib kbar.
U viċi versa. Bla ma trid tispiċċa mbagħad.
Il-kampjonat Ingliż meta ser jispiċċa?
Sabeta se jispiċċa żatt ma nafx. Però qatt li kabba 11 il-laba.
Ma laqas fadal ħafna.
Le ma baqax.
Ma baqax, issa ġifieri qegħdin qorbu lejn tmiem.
April sa Mejju, sa Mejju.
23 May, 23 ta' Mejju, ikun hemm l-aħħar round tal-kampjonat.
Tal-kampjonat, eżatt.
Tajjeb, issa Manchester City bħal medna għandhom vantaġġ ta' 14-il punt blob iktar. Ejja ngħidu l-United jerbħu n-nisa, ħajġu ta' il-punt. 11 punt u jifdalt minn partiti.
Fi 23 qed l-ħallaba ma dokolor kulħadd irid jispiċċa fi 23 probabbli.
L-istess ħin ukoll jien.
Kull pajjuż irid jispiċċa
l-ħallaba. Eh, anke l-pajjiżi l-oħra qed tgħid.
Eżgur, kull pajjuż. Irid jispiċċa għax imbagħad kien hemm il-fajda ta' Champions League mistoqs. Ġimgħa wara tal-Europa League u mbagħad il-15 wara ta' Champions League. Għax imbagħad iridu jibdew jippreparaw għal il-nazzjonijiet
għall-Euro. Infatti l-Italja l-istess dejtem 23.
Bil-fors kollha,
qiegħda 23 ta'
Mejju. Hija liġi. Fl-Ewropa dej speċjaw kella dokonar.
Imma jider li sissa fil-Renjuni til-loba għaddej probabli ser ikompli.
Kem baqaddej?
Baqaddej, ġifi, mux sejji għaf. Orajt li nismax mux fristu fil-stadium imma.
Ejat membru, ma klab ta' maċ tal-United. Dil-ġemma batu li e-mail li nista' minn manna fil ta' azot ta' unedota f'April. Li nista' mor, nibda' mor il-ground.
Orajt.
U dan, u għakke biex nishtri l-biljetti u dan, ġifi rej.
Veħa,
ġifi
Hemm ċans, però hekk ma jafx ħajġri, ħabba li l-kwistjoni tal-varjanti, li jibdew jaraw joħorġu t-tip ta' passaport ta' minnhom laqgħa mhux.
Dik iva.
Jkun jista' jattendiju għal dal-partiti. Però ma nafux ħajġri.
Però jerġa' illi kif qed isir it-tilqim għall-menu f'pajjiżna ħa nitkellem għax ma nafx barra kif qegħdin jimxu.
L-Ingilterra
biżminijiet.
L-Ewropa l-Ingilterra l-aktar li jħodu vaccin.
L-Ewropa ġeografikament ħarġu mill-lius.
Imma ma tinsew xejn il-vaccin ikun sħiħ xejn tieħu
dozi. L-Ingilterra kellhom dik tagħhom l-AstraZeneca tagħhom dik allura.
Inti semmejt it-tlieta. 23 ta' Mejju, jiena dak nara għandi it-tieni doza per eżempju, għara kemm.
Bella tfix doħod, daħlet għattur għal-futbol.
Ġifieri, għara kemm, ġifieri.
Però li ġara, li ġara.
Ġifieri f'pajjiżna żgur li ħankun għadna l-ura biex sa 23 ta' Mejju ikun hawn ħafna li tlaqmu speċi u jintlaqam ta' xena edukatura xu kien ħajkun.
Eżgur.
Nistenni iktar u xa.
Qabli ma' pajjiż oħra sejrin tajjeb Malta bħala numru ta' tilqim. Li hemm tajjeb ukoll. Anki bbażat fuq studju fl-Iskozja. Wara l-ewwel til-qima l-ammissjonijiet fl-isptar naqsu 94%. Jiġifieri l-ewwel til-qima waħedha wkoll għattejn.
Mhux
ħażin. Nittama' issa l-biża' tiegħi jew qegħdin tal-varjanti, sakemm jibqgħu jħorġu l-varjanti ġodda. Nispiċċaw xi kollha nistennew booster jew labra oħra x'aktarx.
Immaġina, ma jistax ikun inkalla tispiċċa.
Li ġara ħansemm ir-Russja issa. Zenit offrew li laqmu l-plejers tagħhom, lit-tim tagħhom, u anki lill-partitarji li ħajjixtru tickets.
Il-mamma mia.
Russja ovvjament jaġixxu differenti.
Russja għandha differenti.
Għandhom
il-Big Five.
Dik taħħom.
Jaf titressaq biex tibda tintuża fl-Ewropa wkoll.
Wkoll.
Tgħammix trowa, ja? Il-Bulgarija minn għalija. Jew l-Ungarija ma nafx.
Pajjiż minnhom xtraf il-fatt.
Però jekk il-klabs jibdew jinċentivaw isma' min ħajx is-season ticket. Ħanna frulu.
Il-laqmuh dik tajba.
Jien dejjem naqbel li għalissa tingħatel minnu l-iktar fil-bżonn.
Vulnerabbli, minnu l-aktar għandu bżonn.
Mhux ħamur ir-Russja jien uħanna l-mujjien.
Ovvjament, imma. Però dak għandhom ċertu anke mod kif imexxu l-affarijiet ir-Russja. Ikun hemm skop għaliex qed jagħmlu ċertu affarijiet. Xi ħaġa it-tlieta neqsin kwarta u fadlilna inqas minn kwarta u fit-tlieta irdu nkomplu bl-iskeda tagħna. Il-kampjonat Taljan. Hawnhekk Karmel fil-bidu tefan erba' kummenti.
Kampjon Taljan, Karmel farħan ħafna, għaliex l-intera sar jieħdu l-kampjonat.
Biex jien, imma xorta qataw dawn il-
Jien inkun koxis ħafna fejn jidħol it-tifa favoriti jien nibqa' sal-aħħar.
Sal-aħħar.
Għandi diversi raġunijiet, Juventus għandhom tim tajjeb.
Għax huwa imprevedibbli.
Ekku.
Dik il-kelma.
Hemm Juventus u Milan ukoll li jishom għadhom fit-tat. Mhux jishom għadhom. Però iktar beżgħu Juventus għalfatt li. Għandhom skwadra b'saħħiet iktar.
Però
qabel il-pagi biss.
Imma l-pogi ma ntibx jaqsmu.
Imminti dan inċentiva kollox inċentiva u qed jgħinek. Għandek Ronaldo waħdu jaqla 30 miljun. Ġili argumentaw għax l-Inter għandhom kowx 12 miljun. Iva, ok, mela imbagħad inti għandek plejer li jaqla 30 miljun. Mela suppost jagħmel jekk il-kowx 12 miljun suppost jagħmel.
Imma plejer ta' 30 miljun għandu. Kam għandu 36 jew 40 sena
ta' għandu.
Jiġifieri m'għandux Ronaldo m'għandux il-plejer li kien 10 sena ilew.
Huwa anzjan inverted komma.
Ma xorta waħdu għadu.
Xorta
waħda top scorer. Xorta waħda.
Xorta għadu tajjeb, għadu tajjeb.
Nemmen li anki referis kultant joqgħod ħafna attenti l-weekend l-għadda daħal tekil fuq goler. B'saqajh ġew iċċu. Jiġifieri u der li kellu ċans jevitaw. U seta jaraw il-var, imma kulħadd jinnutom ċerta affarijiet. Isu anki Messi, il-referis kultant jibżgħu Jiroħ karta ħamra.
Messa fl-Europa League kena ġrot l-istess ħaġa. Rangers kontra Slavlek Praga. L-istess plejer tar-Rangers deħel fuq Witch il-Gowler, Witch taf kif ġebulew. Kaċċeħ,
kaċċeħ. Ma tifhimx, għandek il-VARS għal-Video Assistant Referee, jekk ma setax rera referee, min qiegħed wara television se tiġbidlu attenzjoni. Mbagħad issa seta' kien jilgħab mal-Inter, seta' kien jilgħab ma' ħadd ieħor. Meta għandek ċertu players ta' ċertu portata livell għoli, semmejt Ronaldo Messi jaxrajnija ħafna din tiġri, anka f'Champions League, Barcellona, Real Madrid, ħafna jikbu ġurnalisti, ċertu deċiżjonijiet joqogħdu lura milli jippenalizzawhom il-Barcellona, Real Madrid.
Dik dejjem hekk, minn dejjem hekk, temiet il-kbar
jsem. Mhijiex fair kull
ħaġa. Eżjed. Eżjed.
Tgħid li din qed tallega. Nallega xejn minn għawet nara li nara bħal ħadd ieħor.
Dik x'naba, kien hemm ir-Real Madrid ma' l-Atalanta. L-Atalanta. L-Atalanta qabel il-halftime, qabel il-halftime, plejt l-Atalanta ġej kważi mal-gowler. Ref lejn saffar tnemm il-partita. U l-45 minutes għadhem m'għaddewx.
U l-ġimgħa ta' qabel l-Atalanta kien ċirhom plejer meta kien Charlie kien safra. Ma kienx falta. Ma dawn polemiċi ednija konna skejda minnhom sentejn ilu għalbidu li daħlet il-VAR. Aħna bdejna jridu ħu jissolvu ħafna affarijiet.
Eh, ma mill-jider.
Konna edna aħna l-kol edna hemm ċans ukoll biex il-polemiċi dejjem ħajbqgħu.
Dok dejjem ħajbqgħu.
Eżitt kibrew il-polemiċi bil-VAR. Eżitt kibrew.
Allura tkellimna fuq l-Inter li għandhom ċans jirfu l-kampjonat
u x'hekk. Naslew ma jihdaw.
Però
jalla l-ġid.
Jalla l-ġid dejjem. Imma semmejna pereżempju lill-Juventus hemm xi tim li forsi jista' mal-menu.
Jien nibqa' ngħid Juventus jien nibqa' ngħid Juventus hebqgħu hemm sal-aħħar u għandhom ċans ukoll jirbħu.
Milan okel,
Milan. Però aktar narom Juventus, iktar għandhom biex ħanejdu hekk il-level tal-players. Juventus il-punt dajjef tagħhom il-coach nara, għax.
M'għandux esperjenza.
Ġabu coach kien ħajkoq Pirlo, Andrea Pirlo kien player rebaħ ħafna nuri jibqa' msemmi għall-level ta' lop li lab. Però dan fil-li kien ħajkun coach tal-under 23 tal-Juventus mingħajr esperjenza ta' xejn. Ġimgħa wara għamluh coach tal-first team. Fimt l-issju tal-Covid, finanzi u kollox jidħol fis-sejħ.
Kollox ovvjament, ma.
Però kien riskju fl-istess ħin meta għandek coach bla esperjenza. Però mbagħad fl-istess ħin Juventus bħala klabb għandhom struttura ħafna serja li ma tgħidx isu diffiċli wis biex anke mingħajr coach hemm il-President tant huma ntiżi u mdaħlin fix-xena li kapaċi jżommu l-iskwadra magħquda.
Fil-fatt il-President tal-Juventus qiegħed jipprova jagħmel ir-riforma kbira
tas-Super
League. Ewet jagħmela.
Le tantu ma fukati fuq futbol, nieħu mill-Inter, President iċ-Ċina fil-mument kraxxjalhom il-markets tant affettwawlu mill-investimenti tagħhom liċ-Ċiniżi li l-Inter spiċċaw anke problemi finanzjari bħal kulħadd. Imma meta tqabbel ma' minijiet stabbilit fil-pajjiż stess, m'għandux dak ir-restrictions kollha. Fimt? Dan kollha huma fatturi.
Issa ara il-Manchester il-bieraħ. Ħabru li jakkwistaw sponsor ta' 240 miljon għal 5 snin. Meħad kumpanija li ħatmas Team Viewer, smoċi darba bija?
Amerikana xini?
Ġermaniza.
Team Viewer.
Team Viewer.
Għandina Team Viewer.
Differenti.
Le, xie ħagġa tal-dona, tal-computer.
Għandi Team Viewer, biex narawne.
Dekej, dekej.
Jistajkun
l-istat. Għada kumpanija għada tibda. Għada tibda.
Għada
tibda u
t-tibda. Investitet.
Investitet. 240 miljon għal 5 snin.
Li issa
ma rakam ħatikber issa
ħatikber
issa il-Manchester għandha 1.4 billion mhux million ta' billion supporters worldwide.
Hemm ukoll il-mod. Jien
ngħid li bl-investiment li għamlu mhumiex boloħ jew ċwieċ. U dak li investew joħloħ mhux biss lura jdaħlu iktar lura.
Jinta suġġit vera il-futbol, il-finanzi vera għax jaffaxxinar.
Għax issa sentis
mill-bieraħ stess ħabla jora din tim jew xi ngħid.
Żgur bejna diġà.
Għadhem ma ħarsu xejn u tiġà għandhom ruħlom.
Iva, sewwa tgħid Alex, iva.
Apparti din importanti ħafna għax bħal ma tgħid il-market huwa Ġermanja. Mela, fl-Europa stess. U fl-Europa diffiċli kollok restrictions. Palma ġara issa, mena l-Inter u ħafna timijiet oħra u ħafna timijiet li għandhom income kbir minn sponsors miċ-Ċina jew shareholders Ċiniżi. Kif il-gvern Ċiniż ħabbar li ser ikun hemm bdil fl-investimenti ħarġu economic plan li jdum sal-2024. Kull tip ta' business li hu kkunsidrat mhux daqshekk importanti, ma tistax tibqa' tinvesti fih. Allora, dawt, essa, ħajsibu problema biex jħorġu l-flus għall-Europa. Tajjeb, ħajkollhom jisselfu minn bank Ewropej, Amerikani, ecc. Inqal ħas il-kbir. Jiġifieri din. Hija kwistjoni oħra li hemm.
Jien naħseb li l-gvern ċiniż ma xieħu pjaċej illi kumpaniji ċiniżi din jiġu investu f'tibiet tal-futbol.
Il-futbol, il-futbol fiċ-Ċina qed jikkonsidra xi ħaġa rilevanti, tantu hekk l-istess owner tal-Inter kellhom ineħħu t-tim Ċiniż. Jiġifieri neħħew it-tim Ċiniż qabel neħħew lill-Inter x'aktarx nemmen l-ħaj spiċċaw bija jien. Mhuwiex considered economic relevance tal-futbol mhijiex. Imbagħad hemm eżempju ieħor li joġobni ħafna. Kif jaħdmu l-Bayern Munich? Il-Bayern Munich għandhom board ta' nies professjonali u esperti. Però jaħdmu l-flus tal-pop, tal-fans. Għax inti għandek fans, minnu senjur, iktar iktar, jixtri ammont ta' shares fil-klab.
Għatek għandhom shares ukoll, dik ħaġa oħra.
Danna kollu, mbagħad l-lum il-football marketing economics ma' dux biss. Li tinżel fil-pitch.
Ovvjament, dik
eħ. L-ikbar battalji m'għadux fil-pitch istatej.
Ekku.
Madwar il-mejda.
Il-futbol m'għadux biss tilab il-ballun daqshekk u ħadna pjaċejru l-istat. Ħafna
ħafna. Meta l-owner ikun. Kista jkun supporter tal-klabb. Hija importanti ħafna.
Iva.
Għax imbilli jiġi president. Niżel bil-private jet. Għandi nofsija tridu taġġorna nifdin nofsija. X'dedikazzjoni għandek lejn klabb?
Hemmhekk mhux ħajkollok il-grass.
Illum għandux tim tal-futbol, illum huwa kumpanija.
Kumpanija.
Hija kumpanija. Fil-bidu tan-90s kellek coach, assistant coach u l-coach tal-gowlers. U l-mażer. Illum għandek 15-il coach. Għandim, da setta tim tal-futbol għandu coach u tobba ma xogħol xejn.
Kumpanija
sħiħa.
Kumpanija sħiħa.
Li mandom xaqsmu ma l-sport, xint għandek financial.
Ovvjament, accountant, ecc.
Punti jħor għabelnal u fuq il-Euro. Interessanti u fl-istess ħin ħafna jgħidu ma nafux ħajġri. Il-president tal-UEFA, Čeferin.
Čeferin,
qed jagħmel pressure biex. Għax din ħassir, diversi stadium differenti għaltru mill-istess pajjiż. Konna qed nankissar l-oħra, ħabbat l-anniversarju li ġie post. Qed jisu jaraw jagħmluha ċara li ħajtħallew jiħħostjaw il-partiti biss l-stadiums li ħajdaħlu n-nies. Jiġifieri jekk hemm belt li tant għandha restrictions u ma tistax iddaħħal nies ħabba l-COVID mhux se jitħallew jospitaw partiti. Interessanti u mhux fis-sess ħin
għax issa l-UEFA.
Tara kemm possibbli.
Issa l-UEFA ħaġet ħafna flus. Flus mhux iddaħħal, allora titrom naħa ġejb issa.
Imma hekk il ħajġri, issa ma nafx, ma nafx. Bħal Ukraine jekk ħajtħallew, dawk diġà naħseb dew.
Għaxan kell l-Ingilterra, din jgħidu li jħajħallu l-Ingilterra.
Il-Russja, nassumi li mandax problemi, għax diġa, blak baqwa għaddejjien il-lom daħlu n-nis, u palmet nejdu, kull minn ħajxtri ticket ta' stadium russu,
ħajtlaqqam. Dak ħajtlaqqam. Mela, nifu għawnek għalix sar il-ħin, grazzi Alex, grazzi Karmel, kil bambini rit, nerġom nil-taqaw il-sibt li ġej, u forse nitkellmu tar fuq il-Euro u koll. Grazzi ħafna il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb.